харасмент. Програма про домагання у вищих навчальних закладах.
Харасмент або сексуальні домагання. Ці слова ми звикли чути з екранів телевізорів під час перегляду світських хронік, зокрема в новинах про кіно, серіали, Голлівуд. В Україні це питання табуйоване, наше суспільство не готове про це говорити. Щодо цього факту немає жодної статистики, зазначають фахівці, її неможливо зібрати. Жінки про це не говорять. Якщо такі випадки трапляються з ними в університетах, на роботі чи деінде, жінки іноді вважають навіть себе винними в цьому. Особливо не прийнято про це говорити в університеті. Зокрема, якщо ти студентка. Адже якщо ти будеш говорити про те, що викладач до тебе домагається, чи здаш ти сесію, чи отримаєш ти оцінки, і чи взагалі буде в тебе шанс закінчити виш, який ти планувала закінчити. Мене звати Валерія Широкова, це програма «Харасмент», в рамках якої ми розглядаємо випадки сексуальних домагань, які сталися в українських університетах останнім часом, і даємо поради тим, хто опинився в подібних ситуаціях. Ніколи не треба мовчати. У вас є права, їх треба захищати, як почуватися комфортно і як захистити себе юридично. Саме це дві головні тези, які ми піднімаємо в рамках цього проекту щотижня. В нашій студії юристка, координаторка проєктів Української фундації громадського здоров'я, експертка у сфері захисту прав людини, членкиня організації жінок юристок ЮРФЕМ Ганна Саєнко. Вітаю.
Добрий ранок.
Також з нами на скайп-зв'язку психолог громадської організації «Інсайт», гештальт-терапевт Микита Керімов. Доброго дня.
Вітаю.
Сьогодні ми будемо розглядати історію однієї з студенток. Всього буде три частини, після кожного робитимемо паузу і розбиратимемося, чи є в цьому харасмент, чи немає. Сьогодні наша героїня попросила не називати її імені та не називати вишу, який вона представляє, адже це може створити певні проблеми для неї. Все, що нам треба знати, що мова йде... Свою історію нам розповідатиме студентка 4-го курсу. І предісторія така. Дівчина збиралася поїхати до Сполучених Штатів Америки, і їй необхідно було закрити сесію раніше, ніж іншим. Саме тому вона підходила до викладачів із проханням та питанням, що їй треба зробити, аби здати сесію і вільно поїхати. Ось історія.
Я підійшла до його кабінету, він сказав, там, зачекайте секундочку, і взяв мене в інший кабінет. Сів, закрив двері. І питає, ну що ти хотіла? Я кажу, що хотіла би дізнатися, які мені завдання потрібно виконати для того, щоб закрити цей іспит, коли можна буде до вас підійти, здати все. Він почав переводити тему, почав задавати якісь особисті питання, хто по знаку гороскопу, там я відповіла, там риба. Він каже, моя дружина теж була риба. Починає все ближче і ближче підходити, починає щось лізти в лице, там по шиї гладити рукою, потім там щоку гладити, потім притуляється, цілує. Я не зрозуміла, що відбувається. Ну це виглядало так, як ніби він мене спонукає до чогось, але я почала зразу якось так реагувати на це, все весело, смішно, оскільки я справді не знала, що мені робити в такій ситуації, оскільки у мене була дійсно потреба закрити той іспит, і в мене не було зараз часу конфліктувати якось. І, ну, і тим більше, що цьому викладачу було близько десь там 70 років, тобто там десь 68 чи 67, точно не пам'ятаю. Ось, і я почала проводити тему, почала щось там інше розказувати йому. Він каже, зачекай, зараз я тобі там покажу, що в нас студенти, яку ми робимо класну газету. І тобто в нього якось так періодами це з'являлося. То він там до мене ліз, підходив, трогав, розказував мені про дружину, що я дуже на неї схожа, то він там розказував про студентську газету, яку вони роблять зі студентами.
Харасмент.
Давайте почнемо з юридичного коментаря. Чи тут взагалі доречно казати про харасмент?
Саме в цій історії доречно говорити про сексуальні домагання. Якщо ми звернемося до законодавчої бази, та в нас є чітке визначення сексуальних домагань в законі про забезпечення рівних прав та можливостей. І якщо говорити простими словами, це будь-які дії сексуального характеру, які виражаються там словесно або фізично, тобто це можуть бути і дотики, які були в цій історії, і слова, які порушували особистісні межі.
А які слова тут порушили особистісні межі? Хто ти по знаку гороскопу?
Хто ти по знаку гороскопу? Ну, дівчина могла не відповідати відповідати на це питання, перевести цю тему.
Ну, чекайте, якщо ми кажемо про те, що хто типу знаку гороскопу, це вже харасмент, то людям не варто розмовляти один з одним.
Насправді, а яке це значення має для навчального процесу? По-перше, а яке це значення має для того, щоб вона здала іспит? Це значення не має. Значення має її досягнення, її знання. Ці особистісні межі – це перетин у цієї грані між викладачем та студенткою. І вони не завжди є допустимими. І знову ж таки, якщо ми говоримо про сексуальні домагання, тут ще має бути такий момент, як особисте тісне сприйняття. Хтось буде сприймати це нормально і нічого, наче все ок, так? А інша людина, для неї це буде неприйнятним, їй це буде неприємно, і це може понести за собою наслідки та для її психологічного стану. Окрім того, тут були дотики, про які говорить та дівчина, а тут були поцілунки, знову ж таки, це також перетин цих меж. І також тут головне, що є, це залежність. Залежність студентки від викладача щодо того, чи здасть вона іспит, чи не здасть. І саме за такими моментами можна говорити, що це є сексуальними домаганнями.
Цікаво, але я все ж таки трошки шокована тим, що розмова про гороскоп може бути сексуальним домаганням. Так, ви зайшли до цієї студії, я запитала, яка ваша улюблена кава, і вже можна на мене позиватися за це?
Ні, не зовсім так, тому що між нами немає якоїсь залежності, так? Ми з вами на рівних позиціях. Якщо подивитися на законодавчу, має бути підпорядкування. Фінансове, службове, трудове або інше, та невизначене. Ось, і так само викладач студент, якщо для дівчини це неприйнятна ця розмова, вона про це повідомляє. Якщо це повторюється, вона вже може говорити, що це може розцінюватися як сексуальні домагання.
А говорити кому?
А говорити, по-перше, цьому викладачеві. Це перше. А якщо це повторюється, збирати доказову базу і вже звертатися до керівництва університету і так само до вищих органів.
Пане Микито, ви чули цю історію? Як ви вважаєте, краще поводитися дівчині, яка опинилася в цій ситуації, зайшла здати іспит і раптом, ну, якісь дотики, поцілунки, розмови про дружину, а наступної миті вже розмова про газету і якісь учбові справи?
Угу. Звісно, у цьому випадку є порушення особистісних кордонів, і якщо це є можливим для людини, тому що не кожна людина може в такій ситуації розпізнати, що сталося, як відповідати правильно. А якщо є можливість, варто зупинити цю людину, сказати, що ну не чіпайте мене, відійдіть від мене, це неприйнятно, те, що відбувається. Але якщо не кожна людина може так відповідати, не
це дуже страшно.
Відчуває себе у безпеці в такій ситуації, варто звернутися до тих людей, на яких можна спертися, яким можна довіряти та які зможуть далі допомогти цю ситуацію не нормалізувати. Тобто звертатися кудись далі або просто отримати підтримку, отримати підтвердження реальності. Тому що в цьому випадку можна казати про газлайтинг, коли агресор робить вигляд, що нічого не відбувається. І тоді людина, яка потерпає від харасменту, потерпає від порушення кордонів, починає сумніватися, чи насправді це відбувалось, або мені здалося, або я щось перебільшую. І у цих випадках варто мати якусь опору на реальність, тому щоб мати підтвердження, що мені це не здається, це справді відбувається, і мої кордони були порушені. І тоді, коли людина може розпізнавати, де ці кордони порушені, тоді вже можна захищати свою безпеку.
Що ж, так виглядає ідеальна порада про те, як виглядає наша реальність, в якій опиняються дівчата, які, можливо, не завжди вистачає сміливості сказати «стоп» або зрозуміти, що їм робити. Давайте подивимося, як розвивалася ця історія і ну як це працює в реальності.
Я посміялася і зрозуміла, що треба тікати, і сказала просто, будь ласка, відкрити двері, мені потрібно йти, мене чекають. Він злякався і потім ще запитав мене, скажи, будь ласка, в тебе є хлопець? А я кажу, так, в мене хлопець, і ми на скоро весілля. І почала тікати. Сама відкрила двері і просто вийшла. Ну, в мене був шок, я одразу зателефонувала мамі, розповіла цю історію. Не знала, як реагувати взагалі в такій ситуації. мама сказала, не звертай увагу, там бувають різні люди, просто там вирішуй свої питання, потім розберемося з ним. Ну і все, я нікуди це не поширювала, я лише розповіла своїм однокурсникам про цю історію, і вони сказали, що дійсно з цим викладачем були вже такі пов'язані історії, але не настільки, ну, що він там вже ліс, там цілував і так далі. У мене група просто сміялася і казала, що ой, це могло бути тільки з тобою, як смішно, ха-ха. Тобто, що типу гарна дівчина, він до тебе поліз і так далі. Ну, ніяку роль це не зіграло, оскільки він забув взагалі за цей випадок. Потім я підійшла, він взагалі думав, що якась інша людина, і каже, так, так, добре, я там поставлю, там зробити то-те-то і принесеш завдання, і все. Він потім на наступний рік у мене ще проводив пари, і він взагалі мене не пам'ятав. Думаю, що мені було страшно, і мені здавалося, що якщо я почну цей скандал, мені можуть там... Я була на державній формі навчання, мені було страшно там втратити стипендію, мені було страшно, що, наприклад, я не закрию ті іспити, заліки, не зможу полетіти в Америку. Ну, мені було це важливо тоді, і тому я не могла якось продовжувати цей діалог з цією людиною, вирішувати якось цю справу.
Пане Микито, як психолог, скажіть, що, на вашу думку, важливіше у цій ситуації? Зберегти, ну, я не знаю, якийсь стан покою для себе і не влізати в з'ясування стосунків, чи врешті відстоювати власні кордони? Бо це, насправді, великий вибір, який має зробити дівчина, що їй залишилося довчитися один рік, вона вже на четвертому курсі. Наче викладач, наче більше не показує жодної уваги до неї. Як зрозуміти, як правильно діяти?
По-перше, є велика різниця між відстоюванням своїх власних кордонів і відстоюванням прав, якщо можна так сказати. І те, що дівчина зробила, можна назвати відстоюванням власних кордонів, тому що вона змогла з цієї ситуації вийти та не стикатися більше з цим. Але, звісно, відстоювання прав і якісь оголошення цієї ситуації, розвиток цього конфлікту – це потребує певних ресурсів і потребує певного відчуття своєї правоти, відчуття своєї базової безпеки, про що ми не можемо тут казати. Якщо людина відчуває, що вона залежна від цієї людини або від взагалі владної структури, там деканату, наприклад, чи одногрупників, чи інших викладачів, чи батьків, і якщо вона буде якось розвивати цей конфлікт, то вона може залишитись без базових ресурсів до існування, без стипендії, без навчання, без поїздки, яка їй була потрібна, то, на жаль, в нашій системі в Україні такий розвиток подій можна було б, мабуть, назвати безпечнішим, але його не можна назвати правильним, його не можна назвати таким, який веде до поліпшення ситуації загалом.
Якщо говорити про підтримку, ми говорили про те, що важливо залишитися підтримкою близьких, і ми бачимо, що наша героїня зателефонувала мамі, мама її підтримала, однолітки, одногрупники віджартувалися. Ну і, власне, це доволі типова реакція, бо гумор – це також нормальна реакція на стрес, ну, типова реакція на стрес. Чи є якась шкода в психологічному сенсі, що з цього сміються? Чи треба шукати ще якоїсь підтримки в когось?
Звісно, шукати справжньої підтримки потрібно, але так, не завжди до неї є якийсь доступ. І ви кажете, що мати підтримала свою доньку, але я не почув підтримки у цих словах. Тобто це звучало як так, це відбулося, але ти не можеш з цим нічого зробити, тобто просто не звертай уваги. Але це не ті слова підтримки, які варто було б казати.
А які слова краще казати людині, що стала жертвою харасменту?
Тобто батьки – це ті люди, які базово навчають дитину розпізнавати, що таке власні кордони, що таке власна гідність і як захищати ці явища. І тому, як сімейна система і потім освітня система, вони підтримують незнання людини своїх прав і своїх кордонів, своїх потреб і способів, як з цим обходитися. І що можна було б сказати в цій ситуації? Так, я чую, що відбулося, це справді з тобою відбулося, мені дуже шкода. І якщо тобі потрібна буде допомога, я, наприклад, готовий за тебе, як за тебе включатись і тебе захищати, якщо тобі буде бракувати ресурсів, це робити самостійно. Це те, що можна казати своїй дитині.
Пані Ганно, я бачила, що під час того, як ми слухали пана Микиту, ви з чимось не погодились і щось занотували.
Насправді я занотувала те, що це класичний приклад толерування насильства. Щось зі сторони її одногрупників та щось зі сторони батьків. Тобто нічого страшного, такі люди бувають.
Угу.
Тобто це він такий дивний. Це є толерування. Це
але
так само...
що в цьому поганого, якщо це зберегло так сам, такий якийсь уявний спокій дівчини? Вона більшого ніколи не бачила, вона втекла від ситуації?
Ну, знову ж таки, по історії ми розуміємо, що вона потім ще його бачила, та? А єдине, що викладач робив вигляд, або насправді її не пам'ятав, там, в залежності від інших факторів, так? Але як вона себе почувала? Вона ось це не проговорила. Ми не знаємо, що залишилося у людини всередині, та з чим вона залишилася. А, як говориться, трошки залізти можна на психологічну частину так само. Та? А, тому що ось цей випадок може мати наслідки через певний час.
А, до речі, пане Микито, а чи можете ви поділитися з нами? Можливо, у вашій практиці були якісь досвіди, досвід подібних прикладів, коли дівчина була жертвою домагань? Такого роду, як ми обговорюємо. І це якось вплинуло на її подальшу поведінку, дії?
Так, звісно, я погоджусь з тим, що наслідки якогось, взагалі, насильства, порушення кордонів, харасменту, це неважливо, вони можуть бути дуже довгостроковими і дуже складними потім у розпізнаванні і у терапії, у лікуванні цих наслідків. І так, такі випадки є. Я не можу наводити приклади зі своєї практики, щоб не порушувати конфіденційність, але так, і ці наслідки можуть бути такими. Людина може потім дуже багато часу погано відчувати власне тіло, мати такі симптоми, як деперсоналізацію, тобто це порушення відчуття «я», мати складнощі із розпізнаванням своїх станів, наприклад, погіршення здоров'я або погіршення емоційного стану. І це взагалі займає багато часу для того, щоб навчити людину розпізнавати усі ці речі наново. Тому що у таких ситуаціях людина стикається з відчуттями, які блокують почуття себе і почуття, у деяких випадках, почуття реальності навколо. І з ними справлятися може бути дуже складно.
Якщо ми вирішимо перейти до якихось активних дій і надати цій ситуації розголосу, які в нас є інструменти?
Якщо ми говоримо з юридичної точки зору, так, постраждала дівчина може звернутися в першу чергу до завідуючого кафедри, до декана факультету про цю ситуацію розповісти. Добре, якщо будуть певні докази. Це можуть бути аудіозаписи та відеозаписи, можуть бути свідчення свідків, тобто набір таких.
А свідчення свідків – це що?
Якщо хтось бачив, хтось чув про цю історію, ну, хтось був присутній при цій історії, інколи так трапляється, що можуть бути свідки. Досить складно їх вмовити, щоб вони свідчили, тому що вони так само перебувають в залежності.
Коли я говорила з нашою героїнею, я запитала, чому ви вирішили не звертатися нікуди? Ну, ви з'їздили, можливо, ви навіть закінчили. Чому б не повернутися до цієї історії, якщо... у вас крається серце, і ви досі про це пам'ятаєте. А на що вона сказала? Ця історія трапилася не зі мною, але я знаю багато подібних історій. І ось моя відповідь на те, чому не варто звертатися до деканату, пропоную послухати.
Вона вчилась на заочній формі навчання, і в неї якось там не було змоги на пари ходити, і колись сказав їй прийти, щось там занести. Вона до нього прийшла, а він був з іншого факультету, і плюс він ще працював як нотаріус десь, і він їй сказав, там, принеси мені таку-то роботу. Вона прийшла зі своїм чоловіком, чоловік чекав її біля кабінету, вона зайшла, і вона знала, що він може там взяти якийсь там хабар, або там щось натякнути на щось, і вона включила диктофон. Вона з ним спілкувалась, і він зразу почав теж там, прийдеш до мене в кабінет в позастудентський час, там, я з тобою хочу особисто поспілкуватись на деякі теми там, і так далі. А вона просто була в шоці, записувала це до кінця, а потім в кінці сказала, добре, якщо ви мені зараз не поставите оцінку, я просто піду зараз з цим записом до декана, і ми будемо це по-іншому все вирішувати. Він сказав, там, іди куди хочеш. І вони пішли з чоловіком до декана, дали йому цей запис. Він сказав, добре, давайте там не будемо це нікуди там поширювати, нехай все буде тихо. І все, поставили їй нормальну оцінку і цю тему забули.
Харасмент на громадському радіо.
Що в такій ситуації, з юридичної точки зору, краще зробити студентці, яка наче і рада вже почати цю боротьбу, але...
Ну, тут якраз описаний класичний випадок замовчування проблеми, та? Тобто декан дізнався про цю проблему, але давайте не будемо нічого говорити, ми так вирішимо це питання. При тому права дівчини не були захищені, та вона отримала якусь оцінку, але цей викладач продовжує працювати, і це може бути не перший випадок, і не десятий, і не двадцятий. Тобто, знову ж таки, повертаємось до толерування. А що стосується, куди йти далі, якщо від деканату реакції немає, йдемо до ректора. Ректора немає, йдемо до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. А якщо нанесена моральна шкода, можна подати позов до суду, та, і стягнути цю моральну шкоду, але її потрібно довести.
Але ж що саме можна мати на увазі під моральною шкодою, як її оцінювати? І чи є взагалі прецеденти, коли такі справи були в Україні?
Це інше питання. Насправді декілька справ було по моральній шкоді.
Саме за харасмент?
Саме за харасмент. І вони були ще раніше, до вступу нових змін в законодавство. А моральна шкода доводиться тим, що особа звертається до психолога, до нервопатолога, отримує від них документи, потім вона звертається до суду. Якщо вона понесла ще матеріальну шкоду, тобто, знову ж таки, звернення за допомогою до фахівців, вона може ці кошти стягнути. Це все доводиться, але щоб довести, мають бути докази.
Ну, тобто аудіозаписи, відеозаписи, свідчення.
Так. Якщо ми говоримо про аудіо-відеозаписи, то вони найчастіше вважаються непрямими доказами. Тому що коли ми записуємо будь-яку особу, ми маємо отримати згоду. Але є судова практика, коли судді, бачачи сукупність доказів, тобто якщо це не один доказ, а їх декілька, які підтверджують один і той же факт, можуть прийняти їх і вирішити питання саме на користь позивача, тобто постраждалої особи. А інший випадок, якщо було примушування до вступу в статевий зв'язок, тобто якщо, наприклад, викладач говорив, що ми будемо, я тобі поставлю там залік, оцінку гарно за іспит, ще щось, але ти маєш мені надати, грубо кажучи, там якісь сексуальні послуги. Це вже примушування до вступу.
Але ж насправді саме в такому формулюванні дуже рідко це лунає. Це зазвичай зайди до мене в позаурочний час.
Так, зайди до мене в позаурочний час, ми з тобою будемо там чимось займатися, грубо кажучи. І якщо є факти, знову ж таки, це вже кримінально каране діяння. Це вже звернення до поліції з заявою про злочин.
Тобто до поліції ми звертаємося тільки, якщо пролунав такий такий однозначний натяк.
А якщо відбулося примушування, тобто якщо є факт примусу, та будь-якими маніпулятивними шляхами, але людину спонукали до сексуальних дій будь-якого характеру, тобто там різних форм. Ось, тоді вже це кримінально каране діяння. Але, на жаль, на початок цього року в нас немає жодного вироку обвинувального суду, саме примушення до вступу в статевий зв'язок.
Угу. Скажіть, а що ми можемо, чого буде достатньо, аби звільнити викладача?
Письмового звернення
однієї людини?
Однієї людини з відповідною доказовою базою.
Угу. Чи посилить нашу позицію, якщо звернуться багато студенток, чи це не важливо?
Може бути як одна людина, так може бути декілька фактів, в залежності від того, скільки епізодів це було. Якщо є відомості у інших студентів, можна зробити коаліцію так звану, та, і зробити колективне звернення.
А з юридичної точки зору зрозуміло, як можна впливати на ситуацію. Для цього треба лише наважитися. Якщо ми повернемося до того, наскільки комфортно це буде для безпосередньо студенток, скажіть, будь ласка, пане Микито, чи є у вас якісь поради для тих, хто наважився на боротьбу? Як їм потрібно працювати із собою, перш за все? Як не зневіритися і як розуміти, що ти не винна в тому, що ти маєш цю підвищену увагу викладача? Якщо ти не винна, звичайно, да?
Перш за все, тут і йдеться про знаходження у замкненій системі, тобто у виші, або це школа, або це робота, це не має значення. І коли у цій замкненій системі щось працює за певними правилами, тобто прийнято замовчувати, прийнято толерувати, прийнято ось таким чином вибудовувати викладацько-студентські стосунки, то варто знаходити ресурс, виходити за межі цієї системи і шукати підтримки там, де можна її отримати. Наприклад, це можуть бути якісь групи підтримки у соцмережах, де люди діляться своїми історіями та, не знаю, кейсами вирішення таких проблем, де люди підтримують один одного у розпізнаванні своїх кордонів, де люди діляться контактами тих психологів, які вміють працювати з проблемами харасменту та насильства. Тому що, на жаль, звернення до спеціаліста у виші не гарантує нам підтвердження реальності, а може нести за собою такий ж самий victim blaming або щось на кшталт. Тому варто перш за все виходити за межі такої системи і спиратися на більш широку реальність, де є не тільки одна картинка, в якій насильство – це окей, це нормально, а є інша картинка, в якій будуть підтверджені відчуття студентки, будуть підтверджені її наміри і її впевненість в тому, що вона невинна, і в тому, що вона ні в якому разі не заслуговує такого ставлення до себе.
Угу. Дуже дякую. Це був Микита Карімов, психолог громадської організації «Інсайт» та гештальт-терапевт. Також сьогодні нам давала поради юристка, координаторка проєктів Української фундації громадського здоров'я, експертка у сфері захисту прав людини, членкиня організації «Жінок-юристок» «Юрфем» Ганна Саєнко. Наступного тижня в нас буде нова історія. Бережіть себе, знайте свої права, не бійтесь їх відстоювати. До зустрічі.
Харасмент. Програма про домагання у вищих навчальних закладах.